दंडौत बंधन अनेक बार सर्व कला समर्थ दोलंत राखो प्रभु नानक दे कर हाथ कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगण ना विचारो को माटी का क्या तोपे स्वामी मानस की गत एही हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिख खाही माया मोह परम पै फूले सुतदारा स्यों प्रीत लगा एक उत्तम पंच सुनियो गुरु संगत तह मिलंत जम त्रास मिटा एक अरदास पाठ की रत की एक अरदास पाठ की रत की गुर रामदास राखो शरणाई गुर दर्शन देख निहाली गुर दर्शन देख निहाली गुर दर्शन देख निहाली दर्शन देख निहाली पंद जो लंदड़ी मेरा अंदर ठंडा पंद जो लंदड़ी मेरा अंदर ठंडा गुरु दर्शन देख निहाली गुरु दर्शन देख निहाली दर्शन देख निहाली गुरु दर्शन देख निहाली, पंद जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, पंद जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, गुरदर्शन देख निहाली, गुरदर्शन देख निहाली, गुरदर्शन देख निहाली, दर्शन देख निहाली। सोए सोनंदड़ी मेरा तन मन माला, सोए सोनंदड़ी मेरा तन मन माला, नाम जपंदड़ी लाली, नाम जपंदड़ी लाली, पंद जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, पंद जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा, गुरदर्शन देख निहाली। गुरदर्शन देख निहाली, गुरदर्शन देख निहाली, गुरदर्शन देख निहाली, पंद जुलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा,
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 गुरदर्शन देख निहाली, गुरदर्शन देख निहाली, गुरदर्शन देख निहाली, गुरदर्शन देख निहाली, गुरदर्शन देख निहाली।
एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, आसा महला चौथा, छंत कर चौथा, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੇ ਸੁਨਤਾ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਾਜ ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਵਟੀ ਲਾਇਆ ਕੰਚਨ ਸੋਵਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੂਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨੋ ਪਿੰਨਾ ਜਨਾਨਕ ਮੁਸਕ ਚਕੋਲਿਆ ਸਭ ਜਨਮ ਧਨ ਧਨਾ ਜਨਾਨਕ ਮੁਸਕ ਚਕੋਲਿਆ
ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹਲੇ ਪਹਿਲ ਕੇ ਲਿਖੇ ਟੁੰਡੇ ਅਸਰਾਜ ਕਿਥਨੀ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤਨ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਜੇ ਸੁਚੰਦਾ ਗੁਹੈ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇਹਤੇ ਚੰਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਹੋਰ ਅੰਧਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨ ਚਿਤਨੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਛੁਟੇ ਤਿਲਵਾੜ ਜਿਉਂ ਸੁਣੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਖੇਤਾ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆਂ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨਾ ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬੱਕੁੜੇ ਪੀਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਮ ਦੁਇ ਕੁਲ ਸਜਿਐ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਦਤਕ ਕਰਿਆ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੈ ਪਸਾਉ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਸਭ ਸੈ ਦਿਲ ਸੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਉ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਡਿਠੋ ਚਾਉ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਲਾਗੇ ਪੇਰ ਪਰਮ ਕੀ ਸੋ ਜਾਣ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੁਆਖੀਐ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰੇ ਜਗ ਦੁਤਰ ਤਰੀਆ ਦੁਤਰ ਤਰੀਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤਰੇ ਲੋ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤਰਾ ਮਰਚਾ ਦੀ ਬਾਣ ਸੱਚਾ ਤਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੱਚਾ ਤਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚਾ ਤਦਾ ਖਿਲ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਤਾਣ ਸੱਚੇ ਸਬਜੋਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚਿਆਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੈ ਸੋ ਕਛ ਨ ਕਛ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਉੜੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੱਡੀ ਉੜੇ ਜਾਂ ਸਤਿਆ ਵੱਡੀ ਉੜੇ ਜਾਂ ਨਿਚਲਤਾ ਵੱਡੀ ਉੜੇ ਜਾਣਿਆ ਲਾ ਵੱਡੀ ਵਡੈ ਬੁੱਧ ਸਪਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡੈ ਜਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡੈ ਜਾ ਪਿਆਪ ਨਾਨਕ ਕਾਰ ਨਕਤ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ
ਸਰਬ ਰਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ।
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ,
ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਣ ਕਰ ਲਿਖਣਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ, ਆਖਣਾ ਜਾਪੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਣੇ ਰਾਸ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਕ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ, ਤੋੜੀ ਨਾਲ ਜੀਵ ਪਾਇ ਕੈ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਧਰਮ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਨਿਕਲੇ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜ ਮਲੇ ਅੱਖਾਂ ਨ ਪਾਇਨ ਕੁੜਿਆ ਮੁਹਕਾਰ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ, ਲਿਖਣਾ ਮੈਂ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਦ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਵਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਪੁਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ, ਜਪ ਅਨੰਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਪਾਇਆ।
ਸਰੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਗੇ ਫਿਰੇ ਜੰਤ, ਵਿਸਮਾਦ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਿਡਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਪੁੱਤ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ, ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਉੱਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹਾ, ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਵੇਖ ਵਿਡਾ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਦੂਜਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣਿਆ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉ ਸੁਖ ਸਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ, ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ, ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜੀ ਸਿਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ, ਕੁਦਰਤ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਤ, ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਤ ਨਾਈ ਪਾਕ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਆਪਣੀ ਨਪ ਭੁਗ ਕੈ, ਹੋਏ ਪਸ ਮੜ ਪੌਣ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾ, ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਗਿਕਣ ਕਿਰਤ ਵਾਚਿਐ, ਬਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਪਾਉਂਦੇ, ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ, ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਹਮ ਮਾਂਗੋ ਸ਼ਰਣ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਭਗਤ ਵਛਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਪੌਣ ਵਹਿਸ ਦਬਾਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲਖ ਦਰਿਆਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਨਿਕੜੇ ਬੇਗਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਹਾੜ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਫਿਰੈ ਸਰਫਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਉਹ ਕਰੋੜੀ ਚਰਤਨਾਂਤ, ਪੈਵ ਸਿੱਧ ਬੁਸਰਨਾਰ ਪੈਵ ਚ ਅਡਾਣੇ ਆਕਾਸ ਪੈਵ ਜੋਲ ਮਹਾਬਿਰ ਸੂਰ ਪੈਵ ਚਾਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪੌਲੇ ਖੈਸਰਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਬੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਮਤ ਕਿਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿਨ ਮੁਣ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਅਲਪਤਾ ਲਖਤ ਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦਰੇ ਲਖਤ ਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਛਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਟੁੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰਜੇ ਆਪਣੀ ਤਨ ਤੇਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜਮ ਪਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵੱਡਾ ਤੱਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਵਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜੀਓ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਡਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣੇ ਲੋਕ ਸੁਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸਗੁਰ ਤੈ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਗੁਰ ਤੈ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸਬਰ ਪੈ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਬਰ ਪੈ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਪੂਜਾ
गुर के पैर दुर्मत जाए जर तू जो गुर के पैर दुर्मत जाए जर संग और जल बिखम कर साध जना के संग और जल बिखम कर पव जल बिखम कर जी की बिरथा होए जी की बिरथा होए सगुर पे है अरदास कर सगुर पे है अरदास कर बिरथा होए जी की बिरथा होए सतगुर देव अगना मर हो डर
से वो हो सतगुर देव अगे
ते आइए सदा ਦਰ
ਮਨ ਕੋ ਹੋਏ ਸੰਤੋਖ ਆਈਏ ਸਦਾ ਹਰ
ਮਨ ਕੋ ਹੋਏ ਸੰਤੋਖ ਸਦਾ ਹਰ ਮਨ ਕੋ
ਹੋਏ ਸੰਤੋਖ
ਆਈਏ ਸਦਾ ਹਰ ਸੋ ਲਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਜਾ ਕੋ ਕਰਮ ਤੁਰ ਲਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਜਾ ਕੋ ਕਰਮ ਤੁਰ ਜਾ ਕੋ ਕਰਮ ਤੁਰ ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਗੁਰ ਤੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਸੋ ਗੁਰ ਤੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਜੀ ਕੀ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਤੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਸੋ ਗੁਰ ਤੈ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਸੋ ਗੁਰ ਤੈ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਟੂੰਡ ਟੁੰਡੇਂਦਿਆ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲੱਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਿਧਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿਧਾ ਤੁਰ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਸੁਦਾ
ਸਲੋਕ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੜੀਆ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰਕਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੁੰਤਰੇ ਚੰਦ ਸੁਰ ਜਲਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਥਨ ਵਰਤਨ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮੁਸੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਖਾਇ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਨ ਚਲੇ ਨਚਨ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਚਲੇ ਸਿਰ ਗੁਰਦਾਵਾਂ ਚਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਸਿਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਣ ਪੂਰੇ ਤਲ ਆਪ ਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਣ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਪ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵੈ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਪਿੰਨੀ ਰੰਜਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਵਿਚਾਰ ਨਦੀ ਕਰਨ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਛਲਵਾ ਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਧਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦੇ ਲੈ ਨਸਾ ਸੂਹੇ ਚੜ ਪਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤਨਾਂਤ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪਿਆ ਕਿਤਨ ਚ ਸਭ ਕੋਈ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚੱਲੇ ਸਰੋਏ ਉੱਡਣਾ ਜਾਏ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਕੌਣ ਨਾ ਤੇ ਰੰਨ ਕਰ ਹੈ ਨਾਇ ਨਾਇ ਹੈ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜੀਉ ਪ੍ਰਸਤ ਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨ ਹੋ ਨੀਚ ਸਜਾਈਏ ਜੇ ਜਵਾਨਾ ਪਰ ਹਰੈ ਜਰਵੇ ਸ ਕਰੇ ਦੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹੇ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
पंथ दसावा नित खड़ी मुझ जो बन बाली राम राजे हर हर नाम चेताए गुर हर मार्ग चली मेरे मन तन नाम आधार है हाँ मैं बिख जाली जन नानक सतगुर मेल हर हर मिलिया बनवाली बनवाली
श्लोक महला पहला मुसलमान सिखियत पर प्रतने विचार बंदे से जे पवज बंदी वेख कौदीदार हिंदू साला ही साला ने दर्शन पपार तीर्थना व्यर्चा पूजा अग्रवास भेकार जोगी सुमत्यावन जेते लखनाम करतार सुख अमृत नाम निरंजन काया का कार सत्य अमर संतोख विजय देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे संसार चोरा जा रहा ते कुड़ियारा खरा बावेकार खुंदा खाच ले था उतना फेकाई कार जल थे जिया पुरिया लोहा कारा कार ओए जिया कहे से तू है जाने इतना फे तेरी सार नानक भक्ता पुसलाड़ सचना मधार सदा आनंद रहन राती गुणवंतिया पाशार महला पहला
मिटे मुसलमान की पेड़ है पर कुम्हार कर पांडे इतना किया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चढ़ चढ़ पवे ग्यार नानक जिन कते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने न पायो बिन सतगुर किने ना पाए सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आँख सुनाए सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विच हो मोह चुकाया उत्तम विचार है जिन सच्चे सोचित लाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया
बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विच आप रखी उनकर प्रगट आप सुनाया सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया उत्तम यह विचार है जिन सच्चे सिंह चित लाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चिरी विछुने राम राजे मेरा मन तन बहुत भरा गया हर नैन रस पिन्ने मैं हर प्रभु प्यारा दस गुरे मिन हर मन मन्ने हौ मूरख कार नाया नानक हर कम में हर कम में
श्लोक महला पहला हवि चाया हवि गया हवि जम्या हवि मुआ हविच दिता हविच लया हविच खटिया हविच गया हविच चार कुड़ियार हविच पापर विचार हविच नक्सुर गलतार हविच सहविच रोवे हविच परिये हविच तोवे हविच जाति जिनसी खोवे हविच मूर्ख हविच स्याणा मुख मुक्ति सार न जाना हविच माया हविच छाया हम मैं कक जंत पाया हम मैं बुझे दादर सुझे ज्ञान होना कत तुझे नानक हुक्मी लिखिए लेख जिहा वेखे तिहा वेख भेला दूजा
हो मैं यहाँ जात है हो मैं कर कमाए हो मैं ए बंदा पिपे जो नहीं पाए हो मैं कितों जाए कित संजय में जाए हो मैं ए हुक मैं पे कित पिराए हो मैं दीर्घ रोग है दारू किस माहे कृपा करे जे अपनी तागुर का शब्द कमाए नानक कह सुनो जन हो इत संजम दुख जाए पौड़े से कि संतोख जिन सचो सच ते आया उन्हें मंद पैना रखियो कर सोख ते धर्म कमाया उन्हें दुनिया तोड़े बंध नायन पानी छोड़ा खाया तुम बख्श अगला नित देवे चढ़े सवाया बड़े आई बड़ा पाया बड़ा पाया बड़ा पाया
सेव कीती संतोखी जिन सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर न रखियो कर सुकृत धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना न पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देवे चढ़े सवाया बड़ियाई बड़ा पाया बड़ियाई बड़ा पाया
गुरु अमृत पिने दे होरी अमृत बुते राम राजे जिना गुरबाणी मन पहाईया अमृत छक छके गुर तुठे हर पाया चुके तक तक हर जन हर हर होया नानक हर के हर के
श्लोक महला पहला पुरखा बिरखा तीर्था ता मेगा खेता दीपालवा मंडला खंडावर खंडा अंडज जे जा खाणी सित जा सुम जाने नानक आसरा मेरा जनता नान जंत पाए कै संभाले सबना जिन करते करुणा किया चिंता पे करणीता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जोहारी स्वस्थ तिस तिस दिबाणा पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तग महला पहला
लखने क्या चंगियां लख पुना प्रवान लख तप पर तीर्था सहज जोग बेबाण लख सुतंग संग्राम रण मैं छुटे प्राण लख सुति लग ज्ञान त्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखा आवन जान नानक मती मिथिया कर्म सचा निस्थान पौड़ सचा सच एक जिन सचो सच वरताया जिस जित मिले सच तातिनी सच कमाए सब दुनिया सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जानी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया काहे आया काहे आया
सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच ता तिन्नी सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिनका हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया विच दुनिया काहे आया
मोहिना बिसारो मैं जन तेरा मोहिना बिसारो मैं जन तेरा मोहिना बिसारो मैं जन तेरा राम गुसैया जी के जीवना राम गुसैया जी के जीवना मोहिना बिसारो मैं जन तेरा मोहिना बिसारो मैं जन तेरा राम गुसैया जी के जीवना
राम गुसैया जी के जीवना
राम गुसैया जी के जीवना राम गुसैया जी के जीवना मोहिना बिसारू मैं जन तेरा मोहिना बिसारू मैं जन तेरा पोच सोच दिन राती मेरे संगत पोच सोच दिन राती मेरा कर्म कुटलता जन्म कुंभाती कुटलता जन्म कुंभाती मोहिना बिसारू मैं जन तेरा मोहिना बिसारू मैं जन तेरा राम गुसैया जी के जीवना
राम गुसैया जी के जीवना
राम गुसैया जी के जीवना राम गुसैया जी के जीवना मोहिना बिसारू मैं जन तेरा मोहिना बिसारू मैं जन तेरा विपत जन करो सुभाई चरण न छाड़ो शरीर कल जाए
चरण न छाड़ो चरण न छाड़ो शरीर कल जाए
मेरी हरो विपत जन करो सुभाई चरण न चाड़ो शरीर कल जाए चरण न चाड़ो शरीर कल जाए कह रविदास परो तेरी सांबा कह रविदास परो तेरी सांबा बेग मिलो जन कर ना बिलांबा मेरो जान कर ना बिलांबा मोहना बिसारो मैं जन तेरा मोहना बिसारो मैं जन तेरा राम गुसैया जी के जीवना राम गुसैया जी के जीवना मोहना बिसारो मैं जन तेरा मोहना बिसारो मैं जन तेरा मोहना बिसारो मैं जन तेरा आ असा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतुर पास राम जे गुर सत गुर सच्चा शाह है सिख दे हर रास तन तन बन जारा बणज है हो सबस जन नानक गुर तिने पाया जितुर्ज पत लल कस जन नानक गुर तिने पाया
श्लोक पहला पहला पटपट गड्डी लगी है पटपट पहिए साथ पटपट बेड़ी पाई है पटपट गड्डिया खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती यार जा पढ़िए जेते सास नाल के खेक गल फुरहो में चकना चाक महला पहला
लिख लिख पढ़िया ते तकड़िया बो तीत पविया ते तोलविया बो पेतिया दही दुख दिया सहवे जिया अपना किया आने ना खाया साथ गोया बोध पाया दूजा पाया बस्त ना पैरे ऐन इस करे मोन विभूता क्यों जागे गुरु बिन सुता पगो पिताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिचाई पाई मूर्खंदे पत गवाई विणना वे किथाई न पाई रह बेवाणी मड़ी मसानी अंत न जाने फिर पछताणी सतगुर पेटे सो सुख पाए हर कना मन वसाए नानक नजर करे सो पाए आसंद से तिन केवल हाँ मैं शब्द जलाए पौड़ी भगत मन पावन दे दर सोहन कीरत गांदे नानक धर्मा बाहरे दर ठोना लहनी तांदे कमूला बुझने अपना अणहोंदा आप गणाइंदे हो ठाठी का नीच जात होरे उत्तम जात सदाइंदे तिन मंगाजे तुझे ते आइंदे तुझे ते आइंदे तुझे ते आइंदे
भगत तेरे मन पावंदे दर सोहन कीर्त गावंदे नानक करमा बारे दा ढोना लैणी तावंदे इक मूल ना बुझना अपना न होंदा आप गणाइंदे आऊं ढाडी का नीच जात होर उत्तम जात सदाइंदे तिन मंगा जे तुझे
ध्यान दे सच हमारा तू धनी सब जगत बन जारा राम राजे स
सब पांडे तुदै साजया विच वस्त हर खारा जो पावे पांडे विच वसा नितरे क्या कोई करे बेचारा जन नानक को हर बख्शया हर भगत पंडारा।
श्लोक महला पहला कुर राजा कुर प्रजा कुर सब संसार कुर मंडप कुर वाणी कुर बैसनहार कुर स्वरा कुर रूपा कुर पैरनहार कुर काया कुर कपड़े कुर रूप पार कुर मिया कुर बीबी खपोए खार कुर कुड़े नेह लगा जिस तरह करतार किस नाल की चै दोस्ती सब जग चलनहार कुड़ मिठा कुड़ माख्यों कुड़ो बेपूर नानक वखाने बेनती तुदबाज कुड़ कुड़ भला भला
सचता पर जाने जारिद सच्चा होए कुड़ की मलुते तन करे है चचोए सचता पर जाने जा सच तरह प्यार नाम सुन मारा सीता पाए मुख द्वार सचता पर जाने जा जुक्त जाने जियो तरत काया साज क्या विच दे करता भीयो सचता पर जाने जा सिख सची ले दया जाने जी के किस पुन दान करे सचता पर जाने जा आत्म सिद्ध करे निवास सतगुरु नु पुछ के बैरा करे निवास सच सब ना होए दारू पाप कटे तो नानक खाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ दान भंडा तलीखा जे मिले ता मस्तक लाइए कुड़ा लाल छड़िए होए एक मन अलख ते आइए भगवे हो पाइए जे वे ही कार कमाइए जे होए पुर लिखिया ता तूड़ तिना दी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए सेव गवाइए सेव गवाइए
दान महिंदा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाइए कूड़ा लाज छड़िए हो एक मन लगते आइए फलते वे हो पाइए जे वे ही कार कमाइए जे हो वे पूर्व लिखिया ता तूर तिना दी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए मत थोड़ी
पपी तेरा नारायण पपी तेरा नारायण पपी तेरा नारायण पपी तेरा नारायण पापी की गत गत होना पापी की गत गत होना पापी पचे आप कमाएण पापी ते रख नारायण पापी ते रख नारायण अपने दास को कंठ लगाए अपने दास को कंठ लगाए निंदक को अगन में पावे निंदक को अगन में पावे पापी ते रखे नारायण पापी रखे नारायण। दास राम जियो लागी प्रीत, दास राम जियो लागी प्रीत, निंदक की होई विपरीत। निंदक की होई विपरीत, पापी ते रखे नारायण। पापी ते रखे नारायण, पापी की गत कत होनाही। पापी पचया आप कमायण, पापी ते रखे नारायण। पापी ते रखे नारायण, पर ब्रह्म अपना बिरज प्रगटाया।
पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया, पार ब्रह्म आ
आए ना जाई रहिया समाई, नानक दास हर की शरणाई। नानक दास हर की शरणाई, पापी ते रखे नारायण। पापी ते रखे नारायण, पापी की गत कत हुनाही। पापी पचया आप कमायण, पापी ते रखे नारायण। पापी ते रखे नारायण, पापी ते रखे नारायण। हम क्या गुण तेरे विथरे स्वामी तू अपने अपार राम राजे। हर नाम सलाहे दिन रात ए हयास आधारो। हम मूर्ख किछु ना जानहा किव पावे पारो। जय नानक हर का दास है, हर दास पनहारो पनहारो।
श्लोक महला पहला। सचकाल पुण वत्या कल कालक बेताल, बियों बिपत लै गए पुग में दाल, जे एक होय ताग वै रुति होरत होए, नाल पाहे बाहरा पुर रंग न सोए। पैव छू चढ़ाई है श्रम पावतन होए, नानक भक्ति जे रपे कूड़े सोए ना कोए। महला पहला।
लाभ पाप दे राजा मता कूड़ हुआ सिकार, काम में सब कुछ है वह वह करे विचार। अंधेरे ज्ञान उन्हें पाए प्रेम मुर्दार, ज्ञानी नचे है वाजे वावे रूप करे सिंगार। ऊंचे कुक है वादा गए वा जोधा का विचार, मूर्ख पंडित हिकमत हो जत संजय करे प्यार। धर्मी धर्म करे गावा वह मंगे मुख द्वार, जति सदा वह झुक न जाने छठ वह घर बार। सबको पूरा आपे होवे कट ना कोई आख है, पत परवाना पीछे पाइए ता नानक तो लिया जापे। महला पहला।
वधि सुभ जग नानका सच्चा वेखे सोए, सबनी छाड़ा मारिया करता करे सोहो।
अगे जात ना जोर है अगे जीव नवे, जिनकी लिखे पत पवे चंगे से के पौड़ी। तुर कर्म जिनक खुद पाया ता तिनी खसम ते आया है, न जत तक बस कुछ नहीं तुझ की जगते पाया। धन तुम्हें ले एक आप हो तुझ खुआया, दुख भक्त जानिया जिथे तुझ आप बुझाया। सहज ही सच समाया, सच समाया, सच समाया। जो पावे तो राख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे। हम फूल बिगाड़े दिल सरात हर लाज रखाए। हम बारिक तू गुर पिता है दे मत समझाए। जन नानक दास हर कांडिया हर पैज रखाए, पैज रखाए।
श्लोक महला पहला। दुखदार श्लोक भया जास काम न होई, तू करता करना मैं नाही जाहो करी ना होई। बलहारी पुत्र तवस्या तेरे अंत न जाई लख्या रहा, जात मह जोत जोत मह जाता कपला भरपूर रहया। तू सच्चा साहिब सिर सवाले वजन कीती सुपार पया, कहो नानक ते किया बाता जो कुछ करना सुख रहया। महला दूजा।
जोग सदन ज्ञान सदन दे सदन ब्राह्मण है खत्री सदन सूर सदन शुद्ध सदन प्राकृत है। सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे नानक ताका दास है, सोए निरंजन देव। महला दूजा।
एक कृष्ण सर्व देवा देव देवता आत्मा, आत्मा बास देवस जे को जाने पे नानक ताका दास है, सोए निरंजन देव। महला पहला।
कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना हो, ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए। पौड़ी पड़िया होवे गुनाहगार ता ओमी साधन मारिए जह फल का लेना तेरे हो। नाव पचारिए ऐसी कला न खड़िए जित डर कहा गया हरिए। पड़िया हथ ओमिया विचार अगे विचारिए मोह चले सो अगे मारिए अगे मारिए अगे मारिए।
पढ़िया हुए गुनहगार तो उम्मी साधना मारिए जिहा काले कालना ते बेहो ना उपचारिए। ऐसी कला ना खेडिए जित दर गया हारिए। पढ़िया त्यों मिया विचार के विचारी है मो चले सो के मारी है मो चले सो के
कन सोवे लाजत दर्शन करना कन सोवे लाजत दर्शन करना हम बलहारी सतगुर चरणा हम बलहारी सतगुर चरणा तन सोवे लाजत दर्शन करना तन सोवे लाजत दर्शन करना मेरे मन जीवे प्रभ नाम चितेरे जी के दात प्रीतम प्रभ मेरे मन जीवे प्रभ नाम चितेरे 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 तन सोवे लाजत दर्शन करना तन सोवे लाजत दर्शन करना हम बलहारी सतगुर चरणा हम बलहारी सतगुर चरणा तन सोवे लाजत दर्शन करना तन सोवे लाजत दर्शन करना बाणी शीतलपुर दृष्ट सुजानी सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतलपुर दृष्ट सुजानी शीतलपुर दृष्ट सुजानी शीतलपुर दृष्ट सुजानी शीतलपुर दृष्ट सुजानी तन सोवे लाजत दर्शन करना तन सोवे लाजत दर्शन करना हम बलहारी सतगुर चरणा हम बलहारी सतगुर चरणा तन सोवे लाजत दर्शन करना तन सोवे लाजत दर्शन करना ਸੱਚ ਹੁਕਮ ਤੁਮਾਰਾ ਤਖਤ ਨਿਵਾਸੀ ਆਏ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਦਨਾਸੀ
ਸੱਚ ਹੁਕਮ ਤੁਮਾਰਾ ਸੱਚ ਹੁਕਮ ਤੁਮਾਰਾ ਤਖਤ ਨਿਵਾਸੀ ਆਏ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ
ਸੱਚ ਹੁਕਮ ਤੁਮਾਰਾ ਤਖਤ ਨਿਵਾਸੀ ਆਏ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ ਆਏ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਬਨਾਸੀ ਤੁਮ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾਸ ਹਮ ਦੀਨਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਰਪੂਰ ਲੀਣਾ
ਤੁਮ ਮਿਹਰਬਾਨ
ਦਾਸ ਹਮ ਦੀਨਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਰਪੂਰ ਲੀਣਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਰਪੂਰ ਲੀਣਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਰਪੂਰ ਲੀਣਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਰਪੂਰ ਲੀਣਾ ਧਨ ਸੋਵੇ ਲਾਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਧਨ ਸੋਵੇ ਲਾਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਧਨ ਸੋਵੇ ਲਾਜਿਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ
ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ करण समर्थ हो। सतगुरु धन नानक मस्तक तुम धरियो जिन हथो। तरियो मस्तक हाथ सहज अम्यो उठो छज। स्वर्णार गणमण बोयो आवाज मारियो कंठ काल ग्रज। तावत लियो वरज पंच भूत एक कर राखला समझ। जग जितो गुरुद्वार खेला संत सार। रथ उन मालिव राख निरंकार कहो कीरत कल सहार। सप्त दीप मझार लहना जगत गोर परस मुरार। जांकी दृष्ट अमृतार जांकी दृष्ट अमृतार। कालख खन उतार तिमर अज्ञान जाहे दर्श द्वार। ओए जो सेवा शब्द सार गाखड़ी बिखमकार देनार पाव उतार किए निर्वाण। सत संगत सहज सार जागिले गुर विचार। सत संगत सहज सार जागिले गुर विचार। निमरी पूत सदीव परम प्यार कहो कीरत कल सहार। सप्त दीप मझार लहना जगत गुर परस मुरार। लहना जगत गुर परस
तैं तो डिडियो नाम पार बिमल जात बिठार। सादिक सिद्ध सुजन जिया को आधार। तू ता जनक राजा अवतार शब्द संसार सार। रह जगत्र जाल पदम विचार कालिप तार रोग विदार। संसार ताप निवार आत्मा तिर बिद तेरा एक लिवतार। कहो कीरत काल सहार। सापत दीप मजा लहना जगत गुर परस मुरार। कहो कीरत काल सहार। सापत दीप मजा लहना जगत्र गुर परस मुरार।
तैं तां हजरत ਸਚ ਪਾਇਓ ਮਾਨ ਸੇਵਿਆ ਗੁਰ ਪਰਵਾਨ ਸਾਧ ਅਜਗਰ ਜਿਨ ਕੀਆ ਉਨਮਾਨ ਹਰ ਹਰ ਦਰਸ ਸਮਾਨ ਆਤਮਾਵੰਤ ਗਿਆਨ ਜਾਣੀ ਅਕਲ ਗਤ ਗੁਰ ਪਰਵਾਨ ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚਲ ਠਾਨ ਬਿਮਲ ਬੁੱਧ ਸੁਥਾਨ ਪੈਰ ਸੀਰ ਸਨਾਹੋ ਸਖਤ ਬਿਦਾਰ ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ ਲੈਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ
ਰਿਸ਼ਟ ਧਰਤ ਤਮ ਹਰਨ ਦਹਿਣ ਅਗ ਭਾਪ ਪਰਨਾਸਨ ਸ਼ਬਦ ਸੂਰ ਬਲਵੰਤ ਕਾਮ ਅਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਨਾਸਨ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਸ ਕਰਨ ਸਰਨ ਜਾਚਕ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਲਣ ਆਤਮ ਰਥ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਕਹਿਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਢਾਲਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਲਕ ਸਤ ਲਾਗੇ ਸੋ ਪੈ ਤਰੇ ਗੁਰ ਜਗਤ ਫਿਰਨ ਸੀ ਅੰਗ ਰੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਲਹਿਣਾ ਕਰੇ ਗੁਰ ਜਗਤ ਫਿਰਨ ਸੀ ਅੰਗ ਰੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਲਹਿਣਾ
ਸਦਾ ਅਕਲ ਲਿਵ ਰਹੇ ਕਰਨ ਸਿਓ ਇੱਛਾ ਚਾਰ ਹੈ ਦ੍ਰੁਮ ਸਪੂਰ ਜਿਉ ਨਿਵੈ ਖਵੈ ਕਸ ਬਿਮਲ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤਤ ਜਾਣਿਓ ਸਰਬਗਤ ਲਖ ਵਿਡਾਣੀ ਸਹਿਜ ਭਾਏ ਸੰਚਿਓ ਕਿਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਬਾਣੀ ਗੁਰਗਾਮ ਪਰਮਾਣ ਤੈ ਪਾਇਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗ੍ਰਹਿ ਜਲਿਓ ਹਰ ਪਰਸਿਓ ਕਲ ਸਮੁਲ ਵਹਿ ਜਨ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਪਇਓ ਹਰ ਪਰਸਿਓ ਕਲ ਸਮੁਲ ਵਹਿ ਜਨ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਪਇਓ
ਮਨ ਵਿਸਾਸ ਪਾਇਓ ਗਹਿਰ ਗੋਹ ਦਰਸ ਦਿਓ ਗਰ ਨਾਸਤਾ ਨੱਠਿਓ ਅਮਿਓ ਅੰਤਰਗਤ ਪੀਓ ਰਿਧ ਵਿਗਾਸ ਜਾਗਿਓ ਲਖ ਕਲ ਧਰੀ ਜੁਗੰਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਹਿਜ ਸਮਾਦ ਰਵਿਓ ਸਾਮਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਉਧਾਰੋ ਚਿੱਤ ਦਾਰਿ ਧਰਨ ਵਿਖੰਤੇ ਕਲ ਮਲ ਤ੍ਰਸਨ ਸਦ ਰੰਗ ਸਹਿਜ ਕਲ ਉਚਰੈ ਜਸ ਜੰਪ ਲਹਿਣੇ ਰਸਨ ਸਦ ਰੰਗ ਸਹਿਜ ਕਲ ਉਚਰੈ ਜਸ ਜੰਪ ਲਹਿਣੇ ਰਸਨ
ਨਾਮ ਔਖਦ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਔਰ ਨਾਮ ਸਮਾਧ ਸੁਖ ਸਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੋ ਹੈ ਰੰਗ ਰਤੋ ਨਾਮ ਸਿਉ ਕਲ ਨਾਮ ਸੁਰ ਨਰੈ ਬੋ ਹੈ ਨਾਮ ਪਰਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ ਸਤ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਰਵ ਲੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਆ ਗੁਰੂ ਕੈ ਅੱਠ ਸੱਠ ਮੱਜਨ ਹੋਏ
ਸਚ ਤੀਰਥ ਸਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਰ ਭੋਜਨ ਪਉ ਸਚ ਸਦਾ ਸਚ ਪਾਖੰਤ ਸੋਹੈ ਸਚ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਤਨਾਮ ਸੰਗਤੀ ਬੋਹੈ ਜਿਸ ਸਚ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਸਚ ਕਬਜਨ ਕਲ ਵਖਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਸਚ ਜਨਮ ਪਰਵਾਨ
ਅਮੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਭ ਕਰ ਹਰੈ ਅਗ ਪਾਪ ਸਕਲ ਮਾਲ
काम क्रोध अर लोभ मोह वश करे सबे बाल। सदा सुख मन वसे दुख संसारे खोवे। गुरु नौ निध दरियाओ जन्म हम का लिख तोवे। सो कहो टल गुर सेविए अहनिष्ट सहज सुआए। दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए।
कच्चो कांचन पयो शब्द गुर सरवणे सुनियो। बिखदे अमृत होयो नाम सतगुरु मुख बणियो। लो होयो लाल नदर सतगुरु जद धर। पाहण मान करे ज्ञान गुर कहो विचार। काठो सिरगन सतगुरु कियो दुख दरिद्र दिन के गए। सतगुरु चरण दिन परसया से पास प्रेत सुर नर पए।
सर्व गुण निदानं कीमत न ज्ञानं ध्यानं। ऊचे ते ऊचो जानी जै प्रभ तेरो थानं। मन धन तेरो प्राण। एक सूत है जहान कवन उपमा देओ बड़े ते बडान। जाने कौन तेरो पयो अलख अपार दियो। अकल कला है प्रभ सर्व को तान। जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर। एक जी क्या बखन हां के बल 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 सद बलहार।
तारियो संसार माया मद मोहित अमृत नाम दियो समरथ। फुन कीरत वंत सदा सुख संपत। रिद अर सिद्ध ना छोड़े साथ। दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कहो तथ। ताहे कहां परवाह कहूं की जाके बसीस तरयो गुर हाथ।
सत सूरो सील बलवंत सत पाए संगत सगन गरु मत निर्वैर लीना। जिस तीरज तुर तवल तुजा सेत बैकुंठ बीना। परसे संत प्यार जह करतारे संजोग। सतगुरु सेव सुख पायो अमर गुर की तो जोग। हम आव गुण भरे एक गुण नाही। अमृत छाड़ बिखे बिख खाई। माया मोह परम पै पूले सुत दारा से उपीत लगा। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत। तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सर। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणा।
सुकहु टल गुर सेविया अहनिस सहज सुबाय। दर्शन परसै गुरु के जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसामदी नूर अरसों कुरसों चटी। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहांदे। जिस पास बैठिया सोही है सबना दावी। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहांदे जिस पास बैठिया सोही है सबना दावे सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सोरठ महला तीजा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सेवक सेव करें सब तेरी जिन शब्द साध आया गुर कृपा ते निर्मल हुआ जिन विचों आप गवाया अन दिन गुण गावें नित साचे गुर कै शब्द सुहाया सेवक सेव करें सब तेरी जिन शब्द साध आया गुर कृपा ते निर्मल हुआ जिन विचों आप गवाया अन दिन गुण गावें नित साचे गुर कै शब्द सुहाया मेरे ठाकुर हम बारिक शरण तुम्हारी एको सच्चा सच तू केवल आप मुरारी रहाओ जागत रहे तिनी प्रभ पाया शब्द हों मैं मारी गिर ही मैं सदा हर जन उदासी ज्ञान तत् बिचारी सतगुर सेव सदा सुख पाया हर राखिया उर तारी एहो मनुआ दह दिस धामदा दूजे पाए खुआया मन मुख मुगद हर नाम ना चेतै बिरथा जन्म गवाया सतगुर भेटे तां नाऊं पाए हौं मैं मोह चुकाया हर जन साचे साच कमावै गुर कै शब्द विचारी आपे मेल लए प्रभ साचे साच रखिया उर तारी नानक ਨਾਮ ਹੋ ਗਤ ਮਤ ਪਾਈ ਇਹਾ ਰਾਸ ਹਮਾਰੀ ਹਰ ਜਨ ਸਾਚੇ ਸਾਚ ਕਮਾਵੈ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪੇ ਮੇਲ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੈ ਸਾਚ ਰੱਖਿਆ ਉਰ ਧਾਰੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹੋ ਗਤ ਮਤ ਪਾਈ ਇਹਾ ਰਾਸ ਹਮਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੇਵਕ ਸੇਵ ਕਰੈ ਸਭ ਤੇਰੀ ਜਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਸਾਧ ਆਇਆ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੁਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਅਨ ਦਿਨ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਨਿਤ ਸਾਚੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਇਆ
ਮਾਣ ਨਿਮਾਣ ਤੂੰ ਧਣੀ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣ ਤੂੰ ਧਣੀ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣ ਤੂੰ ਧਣੀ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਅਨਟੇਕ ਹੈ ਸੋ ਜਾਣੋ ਕਾਚਾ ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਅਨਟੇਕ ਹੈ ਸੋ ਜਾਣੋ ਕਾਚਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣ ਤੂੰ ਧਣੀ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਤੂੰ ਧਣੀ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਅਨਟੇਕ ਹੈ ਸੋ ਜਾਣੋ ਕਾਚਾ ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਅਨਟੇਕ ਹੈ ਸੋ ਜਾਣੋ ਕਾਚਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਤੂੰ ਧਣੀ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਤੂੰ ਧਣੀ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਖਰੀਦ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬੇਖਰੀਦ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ
ਪਿੰਡ ਸਭ ਦਿਸਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇਰਾ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਦਿਸਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਤੂੰ ਤਣੀ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਤੂੰ ਤਣੀ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਅਨਟੇਕ ਹੈ ਸੋ ਜਾਣੋ ਕਾਚਾ
ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਅਨਟੇਕ ਹੈ ਸੋ ਜਾਣੋ ਕਾਚਾ
ਸਾਚੇ ਅਨਟੇਕ ਹੈ ਸੋ ਜਾਣੋ ਕਾਚਾ ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਅਨਟੇਕ ਹੈ ਸੋ ਜਾਣੋ ਕਾਚਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਤੂੰ ਤਣੀ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਤੂੰ ਤਣੀ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ
ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਅਪਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ
ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਿਸ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪੇਟ ਸੀ ਸੋਚ ਲੈ ਰਜਾਏ ਜਿਸ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪੇਟ ਸੀ ਸੋਚ ਲੈ ਰਜਾਏ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਤੂੰ ਤਣੀ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਤੂੰ ਤਣੀ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਅਨਟੇਕ ਹੈ ਸੋ ਜਾਣੋ ਕਾਚਾ ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਅਨਟੇਕ ਹੈ ਸੋ ਜਾਣੋ ਕਾਚਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਤੂੰ ਤਣੀ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਤੂੰ ਤਣੀ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈਏ ਚਤੁਰਾਈ ਸਿਆਣਪ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈਏ ਤੁਠਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਦੇਵੇ ਸੋਈ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਦੇਵੇ ਸੋਈ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਜੇ ਲੱਖ ਕਰਮ ਕਮਾਈਏ ਕਿਛ ਪਵੇ ਨਾ ਬੰਧਾ ਜੇ ਲੱਖ ਕਰਮ ਕਮਾਈਏ ਕਿਛ ਪਵੇ ਨਾ ਬੰਧਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀਤਾ ਨਾਮ ਤੈ ਹੋਰ ਛੋੜਿਆ ਧੰਦਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੀਤਾ ਨਾਮ ਤੈ ਹੋਰ ਛੋੜਿਆ ਧੰਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਤੂੰ ਤਣੀ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਤੂੰ ਤਣੀ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਅਨਟੇਕ ਹੈ ਸੋ ਜਾਣੋ ਕਾਚਾ
ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਅਨਟੇਕ ਹੈ ਸੋ ਜਾਣੋ ਕਾਚਾ
ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਅਨਟੇਕ ਹੈ ਸੋ ਜਾਣੋ ਕਾਚਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਤੂੰ ਤਣੀ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਤੂੰ ਤਣੀ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅਨੰਤ ਇੱਕੋ ਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ
ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਾਧਾਈਆਂ
ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪਰਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ
ਸ਼ਬਦ ਤਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮੈਂ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਅਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ
ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ
ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ
ਕਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ
ਸਪਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰੇ
ਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ
ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ
ਨਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਇਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵੇ
ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ
ਨਾਮ ਚਿਲਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜ ਸ਼ਬਦ ਖਨੇਰੇ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ
ਸਾਧ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ
ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਹੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਜੇ ਪੰਥ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਕਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆਂ ਪੰਚ ਦੋ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ
ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾ ਮਰ ਕੇ ਲਾਗੇ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਦਸ ਪਹੁਆ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ
ਸੁਨੋ ਵਟ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ
ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ
ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ
ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਪਹਿ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਗ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਣ ਲਗ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰ ਨਾਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਤਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਚੇਤੇ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇ ਉੱਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਜਨ ਕਟ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਜਨ ਕਟ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਜਨ ਕਟ ਮੈਂ ਤੋ ਮੋਰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਈ ਜੀ ਸਟ ਮੈਂ ਤੋ ਮੋਰ ਮਹਿੰਦੀ ਲਈ ਜੀ ਸਟ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਜਨ ਕਟ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ मेरी प्रीत गोविंद साजन कटे मैं तो मौत महंगी लई जी सटे मैं तो मौत महंगी लई जी सटे मेरी प्रीत मेरी प्रीत गोविंद साजन कटे मेरी प्रीत मेरी प्रीत गोविंद साजन कटे चित सिमरण करो नैन अवलोकना श्रवण बाणी सो जस पूर राखो चित सिमरण करो नैन अवलोकना श्रवण बाणी सो जस पूर राखो मन सो मद कर करो चरण हृदय करो रसन अमृत राम नाम पाखो मन सो मद कर करो चरण हृदय करो रसन अमृत राम नाम पाखो मेरी प्रीत मेरी प्रीत गोविंद साजन कटे मेरी प्रीत गोविंद साजन कटे मैं तो मोर महंगी लई जी सटे
मैं तो मोर महंगी लई जी सटे
मैं तो मोर महंगी लई जी सटे मैं तो मोल महंगी लई जी सटे मेरी प्रीत गोविंद साजन कटे मेरी प्रीत गोविंद साजन कटे साध संगत बिना पाव नहीं उपजे पाव बिना भगत नहीं होए तेरी
साध संगत बिना पाव नहीं उपजे पाव बिन भगत नहीं होए तेरी
संगत बिना पाव नहीं उपजे पाव बिन भगत नहीं होए तेरी कह रविदास एक बेनती हर स्यों पैज रखो राजा राम मेरी कह रविदास एक बेनती हर सों पैज रखो राजा राम मेरी प्रीत
मेरी प्रीत गोविंद साजन कटे, मेरी प्रीत गोविंद साजन कटे, मैं तो मो महंगी लई जी सटे,
मैं तो मो महंगी लई जी सटे,
मैं तो मोल महंगी लई जी सटे, मैं तो मो महंगी लई जी सटे, मेरी प्रीत गोविंद साजन कटे, मेरी प्रीत गोविंद साजन कटे, मेरी प्रीत गोविंद साजन कटे, मेरी प्रीत गोविंद साजन कटे। आसा महला चौथा जिनमस्तक तोर हर लिखिया, तिना सतगुर मिलिया राम राज अज्ञान अंधेरा कटिया, गुरु ज्ञान कट बलिया हर लार तन पदार्थो, फिर बहोड़ न चलिया जनानक नाम आराध्य हर मिलिया जनानक नाम आराध्या।
सुनो महला पहला, नारक मेर शरीर का एक रथ कृतवा हो, जुग जुग फेर बटा ये ज्ञानी बुझता है, सजु संतो का थम अग्यर्थवा हो, त्रितैर जिते का जोर अग्यर्थवा हो, द्वापर रथ पे का सत अग्यर्थवा हो, कल जुग रथ गन का कूड़ गए रथवा हो। भला पहला
शाम कह सितंबर स्वामी सच में अच्छे साथ सबको सच समावे, ऋग कह रहा पर पूराम नाम देवा महसू, नाय नाय प्रच जाय नानक तो मुखंतर पाहे, जुज में जो श्री चंद्रावल कान कृष्ण जाद पाया, पार जात गोपी ले आया वृंदावन में रंग किया, कल में बेद अथर बन हुआ ना खुदाई अलोप हया, नील वस्त्र ले कपड़े पहरे त्रुक थानी अमल किया, चारे वेद होए सचार पढ़े गुरु तीन चार विचार, पाहो भगत कहनी सदाए तो नानक मुखंतर पाए, पौड़ सद विटवारिया जित मिलिया खसम संभालिया, जिनका रुद जन दिया इन ने तेरी जगत निहालिया, कसम छोड़ तुझे लगे डूबे सेवन जा रहा, सतगुरु है बोहे था बिरले किने विचारिया, कर कृपा पर उतारिया।
सतगुरु विटो मारे जित मिले कसम संभालिया, जिनका उपदेश ज्ञान जंदी ऐनी नेत्री जगत निहालिया, कसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा, सतगुरु है बोहिता गिर लेकिन विचारिया, कर कृपा पार उतारिया, कर कृपा पार उतारिया।
जिन ऐसा हर नाम न चेतियो से कहे जग आए राम राजे, ए मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिरथा सब जाए, गुणवत्ते हर नाम न बीजो गुणवत्ते हर नाम न बीजो, अगे भुखा क्या खाए, मन मुकानो फिर जन्म है नानक हर पाए।
श्लोक महला पहला, सिमरुख सरायरा अतिरिक्त मुच ਹੋਏ ਜਿਆ ਵੇ ਹਾਸ ਕਰ ਜਾਇਂ ਰਾਸੀ ਕਿਤੇ ਫਲ ਫਕੇ ਫੁਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕਮ ਨਾ ਵੇ ਪਤ ਮਿੱਠ ਤ੍ਰਿਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆ ਯਾ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਧਰਤ ਰਾਜ ਤੋਲੀਏ ਨਵੇ ਸੁਗਵਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਜੁੜਾ ਨਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਹੈ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜਾਰ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਜਾਹੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰਗ ਸਿਲ ਪੂਜ ਸਬਕ ਸਮਾਦੰਗ ਮੁਖ ਝੂਰ ਵੀ ਪੁਖਣ ਸਾਰੰਗ ਤ੍ਰੈ ਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਾਟੰਗ ਦੇ ਧੋਤੀ ਬਸਰ ਪਾਟੰਗ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਮੰ ਸਫੋ ਕਰਨੇ ਚੋ ਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚੋ ਤਾਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਪੌੜ ਕਪੜ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਮਨ ਭਾਵੰਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁੱਧ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਸੈ ਰਾਡ ਰਾਵਣਾ ਕਰ ਆਗੜੇ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਮਨ ਭਾਮ ਦੇਰਾ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੁਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖੜਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰੇ ਉਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰੇ ਉਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਛ ਹਾਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚੱਲ ਹੈ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੁਮੇ ਲੈ ਪਿਆਰ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਆਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ ਨਾਮ ਤਰਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਵਟ ਇਹ ਜਨੇਵ ਜੀ ਕਾ ਹਿਤ ਪਾਂਡੇ ਕਤ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹ ਜਲੇ ਨ ਜਾਏ ਧਨ ਸਮਾਨ ਸਨਾਨ ਕਾ ਜੋਗ ਚਲੇ ਪਾਏ ਚੌਕੜ ਮਲਣ ਆਇਆ ਬਹਿ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾ ਕਣ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰਬਾ ਮਣਥੀਆ ਉਹ ਮੂਆ ਉਹ ਚੜ ਪਿਆ ਵੇ ਤੱਗਾ ਗਿਆ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਜੀ ਨਾਲ ਤੱਗ ਕਪਾਹੋ ਕੱਤੀਆਂ ਬਾਹਮਣ ਵੱਟਿਆ ਕੋਹੇ ਬਕਰਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਅੱਖ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਆਂ ਪਿਫਰ ਪਾਈਆਂ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤੱਗ ਨਾ ਟੁੱਟਈ ਜੇ ਤੱਗ ਹੋਵੇ ਜੁਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਇ ਮਨੇ ਪਤ ਜੈ ਸਾਲਾਹੀ ਸਖ ਸੂਤ ਦਰਗੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ ਤਗਨਾ ਟੁੱਟ ਸਪੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਤਗਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗਨਾਰੀ ਪਲਕ ਚੁੱਕ ਪਵਨ ਤਦਾੜੀ ਤਗਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗਨਾ ਜਿਹਵਾ ਤਗਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤਗਾ ਆਪੇ ਵੱਤੇ ਵਰਤਾਗ ਅਵਰਾ ਕੱਤੇ ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਰੀ ਵੀ ਆਹੋ ਕਟਕਾ ਗੁਲ ਦੱਸੇ ਰਾਹੋ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਇਹ ਵਿਡਾਣ ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾ ਉਸ ਜਾਣ ਪੜ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੁਸ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੋ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਣ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਕਸਮ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੁ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾ ਜਿਬ ਬਹੁ ਪਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭਿਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ
इतना रोए क्या कीजै। हर करता सब कुछ जानदा सर रोग हाथ दीजै। जिना नानक गुरमुख हृदय शुद्ध है हर भगत हर लीजै हर लीजै।
श्लोक महला पहला। गौ ब्राह्मण को कर लाभ हो गोबर्धन न जाए। तो टिटका दे जप माली धान मिले शखाई। अंतर पूजा पड़े कते बा संजम तुका भाई। छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाहे तरंदा महला पहला।
मानस खाने करने वाद छुरे विगाएं तिनकर ताक तिनकर ब्राह्मण पूरे नाथ को ना पे आवे ओए साध। कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे हार। शर्म तरम का डेरा दू नानक कूड़ रहे भरपूर। मथे टिका तेर तो टिका खाई हाथ छुरी जग कसाई। नील वस्त्र पैरों में प्रमाण मलेश ताले पूजे प्राण। अपाख्या का कुठा बुकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जाना। देखे चौका कड़ी काल ऊपर आए बैठे कूड़िया। मत पिटे वे मत पिटे अन्य साडा पिटे। तन पिटे फेड़ करें मन जूठे चुली परेन। कहो नानक सच ते आई है सुच होवे तां सच पाए पौड़ चते अंदर सब को। देख न देरी हेठ चराइंदा आपे दे बनियाया। आपे ही कर्म कराइंदा वड्डो वड्डा वड़वे देनी। सिरे सिरे तंदे लाइंदा नुद्र पटी जे करे। सुल्ताना काहो कराइंदा दर मंगण। पिक ना पाइंदा पिक ना पाइंदा पिक ना पाइंदा।
जितै अंदर सब को बेख नदरी हेट चलाइंदा। आपे दे वड्याई आपे ही कर्म कराइंदा। वड हो वडा वड मेदनी सिरे सिर तंदे लाइंदा। नदरू पट्टी जे करे सुल्ताना काहू कराइंदा दर मंगण पिक ना पाइंदा दर मंगण पिक ना पाइंदा।
खसम के दरबार खसम के दरबार खसम के दरबार खसम के दरबार। ताड़ी बसे ताड़ी बसे खसम के दरबार खसम के दरबार खसम के दरबार खसम के दरबार। ताड़ी बसे ताड़ी बसे खसम के दरबार खसम के दरबार खसम के दरबार खसम के दरबार। सच्चा खसम कलाण कमल बिगसया। सच्चा खसम कलाण कमल बिगसया।
दसया खसम के दरबार, खसम के दरबार, खसम के दरबार, खसम के दरबार।
ढाडी वसया, ढाडी वसया,
खसम के दरबार, खसम के दरबार, खसम के दरबार, खसम के दरबार।
दुश्मन कदे मार सजन सरसिया,
दुश्मन कदे मार सजन सरसिया,
खसम के दरबार,
खसम के दरबार, खसम के दरबार, खसम के दरबार।
ढाडी वसे
खसम के दरबार, खसम के दरबार, खसम के दरबार, खसम के दरबार।
सतगुर सेवन सच्चा मार्ग दसिया,
सच्चा सतगुर सेवन सच्चा मार्ग दसिया, सच्चा मार्ग दसिया, आ
सतगुर सेवन सच्चा मार्ग दसिया,
सच्चा शब्द विचार काल विदोसिया,
ढाडी
माथे अकाथ शब्द सवारया। नानक गुण गहरास हर जियो मिले प्यारिया। नानक गुण गहरास हर जियो मिले प्यारिया। खसम कै दरबार, खसम कै दरबार, खसम कै दरबार, खसम कै दरबार। ताड़ी वसे खसम कै दरबार, 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 खसम कै दरबार।
आसा महला चौथा जिना अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगड़ से आने राम राज। जे बाहरों पुल चुक बोल दे पी करे हर पाने। हर संतान और थाओ नहीं हर मान निमाने। जन नानक नाम दीवान है हर तान सताने तान सताने।
सलो महला पहला जे मोहा का कर्म है कर्म है पितरी दे अग्या वसनाड़ी है पितरी चोर करे वड़ी है दलाल के मुस्फिये करे। नानका गैसों मिले जे खट्टे काले दे। महला पहला
जो जो रूसर नावनिया वे वारो वार जूठे जूठा मुख वसै नीति तो एक वार। सुच इना आखे बहन पिंडा तो सुचे से नानका। जिन मन वसया सोए पौड़ तुरे पुराने पौण वेद। हर रंगी हर मिसमारिया कोट मंड माड़िया लाए बैठे कर पासारिया चीज तन मन पावंद। हर बुजने नाही हरिया कर फरमाए सताया। देख महलत मरण विसारिया जड़ आई जो बन हारिया जो बन हारिया जो बन हारिया।
तुरे पलाने पौन बेग हर रंगी हर मसवारिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पसारिया। चीज कर मन भाम दे हर बुज नाही हारिया कर फरमाइश खाया वेख महल तमरन विसारिया। जर आई जो बन हारिया जर आई जो
जित जाए बहै मेरा सतगुरु सो थान सो हवा राम राजे। गुरसिख सो थान पालिया ले तुर मुख ना। गुरसिखा की काल थाए पई जिन हर नाम त्यावा। जिन नानक सतगुर पूजया
दिन हर पूज करावा पूज करावा।
श्लोक महला पहला। जे करे सुतक मने सत्य सुतक होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाड़ियन के जिया बाजरा कोए पहला पानी जीव है जितने सब कोए सुतक क्यों कर रखी है सुतक पवेर सोए नान सुतक क्यों ना उतरे ज्ञान उतारे धोए महला पहला।
मन का सुत लोभ है जीवा सुत कूड़ अखी सुत को एकना परत परतन रूप कन्नी सुत कन पहला इतबारी खाहे नानक हंसा आदमी बदे जंपुर जाए महला पहला।
सब उस परम है दूजे लगे जाए जमर मना हुकम है पहाड़े आवे जाए
खाना पीना पवित्र है दितो रिजक संभाहे नानक जिन्हें गुरमुख बुझया तिना सूतक ना है पौड़
सतगुर वड़ा खसला ही है जिस विच बड़िया बड़िया आईया समेला नदी आईया जात इस पहाड़ा ता मन मसाइया का हुक्म सुधात तार विचो मार कड़िया बुरियाइया सह तुठे नौनिद पाइया नौन पाइया गुर सिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे कर से रह पूरा सत गुरु पुख जाए लह मेरी जाए लह मेरी गुर सिखा की पुख सब गई गुर सिखा की पुख सब गई दिन पिछे होर खाए कनेरी जन नानक हर पुन बीजया फिर टोट ना आवे हर पुन केरी।
श्लोक महला पहला। पहला सच्चा पोए सुचे बैठाए सुचे ग्यर्क्योर कोई ना फिट जाए सुचा होए के जेव्या लगा पंचलोक कोती जाए सट्या किसे लगा दो अन देवता पानी देवता बैसंतर देवता लूण पंजवा पाया किरत ता हुआ पाक पवित पापी सिवतन गड़िया थुका पया तेते जित मुग नाम ना उचरे बिना वर्ष खाए नानके वे जानिए तित मुख थुका पाहे महला पहला।
पंड जमिए पंड निमिए पंड मंगण विया हो
पंड होवे दोस्ती पंडो चले राहो
पंड मुआ पंड पाली है पंड हो वे बंधान
सोमियो बंधाया किए जित जब मेरा जान
पंडो ही पंड उपजे पंड बाज न कोए
नानक पंड बाहरा एको सच्चा सोए
जित मुख सदा सलाही है पागारती चार
नानक ते मुख उजले
पौड़ी सब को आख अपना जिस लाही सो चुन कड़ी है
हिता आपो अपना आपे ही लेखा संधी है
जा रहना नाही एक जग आकाइत गर्व हंडी है
बंदा किसे नाया की है बड़े अखर ए हो बुझी है
मूर्ख नाल ना लुझी है मूर्ख नाल ना
कीता आपो अपना आपे ही लेखा संडी है ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀਂ ਐਤ ਜਗਤਾਂ ਕਾ ਇਦਗਾਰ ਭੰਡੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬੜ ਅੱਖਰੇ ਹੋ ਬੁੱਝੀਐ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਐ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਈ ਅਜਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਓ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਫੈਲਾਈਐ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ ਮਨ ਉਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਨਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸਟੀਏ ਮੋਹ ਤੁਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖਾ ਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜਬਾ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੜਸਠ ਤਿਰ ਜੇ ਨਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਦਰਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਹੀਂ ਦਰਵਾਟ ਪ੍ਰਖਟ ਮੰਗਾ ਜਬੈ ਦੇ ਤਖਾਹੇ ਦੀਵਾਨੇ ਕੋ ਕਲਮ ਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ ਦਰ ਲੈ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉਂ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਣਕਿਓ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਤਾਰੀਐ ਦੇਖ ਕੀਤੇ ਆਪਣਾ ਹਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ ਜੋ ਆਇਆ ਸਕਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਹੋ ਵਿਸਾਰੀਐ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਧਾਰੀ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਬਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ
ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਨਸਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਭ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਮਨਸਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਸਭ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਦ ਹੀ ਭਰਪੂਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਦ ਹੀ ਭਰਪੂਰਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮਨ ਕਿਉਂ ਬੈਰਾਗ ਕਰੇਗਾ
सतगुर मेरा पूरा। प्रभु हो कृपालता इह मन लाई, सतगुर सेव सबै फल पाई। प्रभु हो कृपालता इह मन लाई, सतगुर सेव सबै फल पाई। मनसा का दाता सब सुख निधान, मनसा का दाता सब सुख निधान। अमृत सर सद ही पर पूरा, अमृत सर सद ही पर पूरा। मन क्यों बैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा। मन क्यों बैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा। चरण कमल हृदय अंतर तारे, प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे।
चरण कमल हृदय अंतर तारे, प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे।
चरण कमल हृदय अंतर तारे, प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे। प्रगति ज्योत मिले राम प्यारे। मनसा का दाता सब सुख निधान, मनसा का दाता सब सुख निधान। अमृत सर सद ही पर पूरा, अमृत सर सद ही पर पूरा। मन क्यों बैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा। मन क्यों बैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा। पंच सखी मिल मंगल गाया, अनहद बाणी नाद बजाया। गुरु नानक तुठा
मिलया हर राए सुख रहण विहानी सहज सुभाए सुख रहण विहानी सहज सुभाए मनसा का दाता सब सुख निधान मनसा का दाता सब सुख निधान अमृत सार सद ही फल पूरा अमृत सार सद ही फल पूरा मन क्यों बैराग करेगा सतगुर मेरा पूरा मन क्यों बैराग करेगा सतगुर मेरा पूरा सतगुर मेरा पूरा सतगुर मेरा पूरा वाहे गुरु आसा महला चौथा जिन पेटिया मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दृढ़ावे राम राज सुख तृष्णा पुख सब उतरे जो हर नाम त्यावे नाम त्यावे जो हर हर नाम त्याए दे जम नेड़े ना आवे नेड़े ना आवे जन नानक को हर कृपा कर नित जपे हर नाम हर नाम तरावे
श्लोक महला दूजा एक नहीं आशकी दूजे लगे जाए नान कश कांडिये सदिरे समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आश के नाखी है जे लिखे वरते सोए महला दूजा
सलाम जवाब दो में करे मुंडो कुठा जाए नानक दो में कुड़िया थाए नकाई पाए पोड़ जिसे वे सुखाई है सो साहिब सदा संभालिए जिसकी तपाई अपना साकाल बुरी क्यों खालिए मंदा मुलकी चाई दे नमी नदर निहालिए जी साहिब ना नहालिए ते वे हा पासा टालिए किछ लाहे ऊपर कहनिए ऊपर कहनिए ऊपर कहानिए जिन गुरमुख नाम ते आया ते ना फिर बिघन न होए राम राजे जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई जिन सतगुर प्यारा सेवया इना सुख सद होई जिन नानक सतगुर पेटिया इना मिलया हर सोई
श्लोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवाद गला करे कढ़ेरिया किसना पाए साथ आप गवाए सेवा करे ताक्ष पाए मान नानक सुनो लगा तिस मिले लगा सो प्रवान महला दूजा
जो जी हो सो उगवे मुह का कहे आवाओ बीजा बिख मंगे अमृत वेखो एहने आओ महला जुदो नाल याने दोस्ती कद न आवे रा जेहा जाने ते हो वरत वेखो को निरजास वस्तु अंदर वस्त मावे दूजी होवे पास साहिब सती हुक न चले कहे बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ होवे नानक सिफत विगास महला दूजा
नाल याने दोस्ती वडल सुने हो
पानी अंदर लीक ज्यो तिसदा थाव न थे हो महला दूजा
होए आना करे कम आना सके रास जे एक अद चंगी करे दूजे पीवे रास पड़ चक लग चकरी जे चल कसम पाए हम किसनु अगली ओ वजों पे दूना खाए कसम करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए बजु गवाए अगला मोहे वोह पाना खाए जिद तखाना इस कहिए कहिए सा बात नाल कुप न चले नाल खसम चले अरदास चले अरदास चले अरदास जिना अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखण हारा राम राजे तिन किनिंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा नाम प्यारा जिन हर सेती मन मानिया सब दुष्ट चक मार जन नानक नाम प्याया हर रखण हारा रखण हारा
श्लोक महला दूजा एक नहीं दात आपस ने जो पाइए नानसा करमात साहिब दुठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चाकरी जितमो कसम ना जाए नानक सेवक कांडी है जिसे ती खसम समाए पौड़े नानक जपनी हर ताके परावार आप कराए साफी फिर आप कराए मात नगली जंजीरिया एक तुरी चढ़ बिस्यार आप कराए करिया हाँ कैसो करी पुकार नानक नजर किया फिर तिस ही करनी सा हर जुग जुग भगत उपाया तज रखदा आया राम राजे हर नाकस दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया अंकार अनंद का पिठ दे नाम दे मुख लाया जनानक ऐसा हर से लिया अंत न छाया जनानक ऐसा हर से लिया
श्लोक महला पहला आपे पांडे साजियन आपे पूर्ण दे एक नी तुझ से माये एक चुले रहन चढ़े एक निहाली पैसवन एक परन खड़े दिना सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा
आपे साजे करे आप जय पे रखे आप तिस विच जंतु पाए कै दिखे थाप थाप किसनु कहिए नानका सब किछ आपे आप पौड़ी वड़े क्या वड़े आया
किछ कहना कहन न जाए सुकता कादर करी दे जिया रिजक सबाए साई का कमावणी तुर छोड़ी तिन्ने पाए नानक की बाहरी होर दूजी नाही जाए सो कर जे किसे रजाए 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 सुज वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕਿਆ ਵੱਡੀ ਆਈਆ ਕਿਚ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਜੀ ਸੰਭਾਹੇ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਉਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡਿਤ ਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੀ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸਿਦ
ਦੁਕਾ ਲੰਘ ਪਣਾਸੀ ਦਇਆ ਲੰਘ ਸਰੂਪੇ ਦੁਕਾ ਲੰਘ ਪਣਾਸੀ ਦਇਆ ਲੰਘ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗ ਅੰਗ ਪੂਤੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗ ਅੰਗ ਪੂਤੇ ਦੁਕਾ ਲੰਘ ਪਣਾਸੀ ਦਇਆ ਲੰਘ ਸਰੂਪੇ ਦੁਕਾ ਲੰਘ ਪਣਾਸੀ ਦਇਆ ਲੰਘ ਸਰੂਪੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਪੂਗਤੇ ਸੋਯਾਂ ਪਉ ਸੁਹਾਂ ਸਰਬ ਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ ਚਤੁਰ ਚੱਕਰ ਪੂਗਤੇ ਸੋਯਾਂ ਪਉ ਸੁਹਾਂ ਸਰਬ ਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ ਸਰਬ ਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ ਦੁਕਾ ਲੰਘ ਪਣਾਸੀ ਦਇਆ ਲੰਘ ਸਰੂਪੇ ਦੁਕਾ ਲੰਘ ਪਣਾਸੀ ਦਇਆ ਲੰਘ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ
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 ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗ ਅੰਗ ਪੂਤੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗ ਅੰਗ ਪੂਤੇ ਦੁਕਾ ਲੰਘ ਪਣਾਸੀ ਦਇਆ ਲੰਘ ਸਰੂਪੇ ਦੁਕਾ ਲੰਘ ਪਣਾਸੀ ਦਇਆ ਲੰਘ ਸਰੂਪੇ ਦੁਕਾ ਲੰਘ ਪਣਾਸੀ ਦਇਆ ਲੰਘ ਸਰੂਪੇ ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਹ ਚਲ ਚੌਰ ਛੱਤ ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਨੇ ਤਰਜਾ ਪਰ ਤਤਵਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵ ਸੁਖ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰਪਦਾ ਤੇਰੇ ਕਰ ਮੰਗ ਜਾਏ ਤੁਝ ਥਾਰ ਮਾਣ ਮਤ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਸਹਿਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਆਸਨ ਦਾਸ ਤੁਝ ਆਕੇ ਬਿਨਵਤਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਨੇਕ ਨਾ ਜਾਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਿਉ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਘਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਣ ਮਹਿਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਨ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਸਹਿਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ ਸਲੋ
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲਾ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚਾ ਧਰਮ ਹਦੂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਖਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ
केती छुट्टी नाल जिने नाम ते आया गए मशकत घा नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।